Gumii Afrikaaf Chaayinaa Moskoo keessatti gaggeeffamu irratti pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin gita isaanii kan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadii fi hoogganoota Afrikaa kanneen biroo wajjin wal arganii jiru. Jilli Eertiraa kan ministirii dantaalaa biyyattii Osmaan Saaleen hoogganamu walgahicha irratti argameera. Hariiroo daldalaaf dhimmootii kabiroo irratti mari'ataniiru. Gabaasaa ergame Tuujubeen dhiyeessa.
Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin gumii yeroo jalqabaa kan Raashiyaaf Afrikaa Moskoo keessatti gaggeessame irratti hoogganoota Afrikaa hedduu simatanii jiran. Raashiyaan ardee Afrikaa warreen gama dhihaaf Chaayinaan hidda keessatti gaffageeffatan keessatti dhiibbaa ishee dabaluu feeti. Vilaadimiir Puutin har'a gumii sana inna haasaadhaan banan Raashiyaan hariiroo daldalaa Afrikaa keessaa qabdu dachaa dabaluu feeti jedhan. Hariiroo daldalaa Raashiyaaf Itoophiyaa gidduu jirus dhuguma xiqqoodha, kanaaf akkaan irratti hojjechuu qabna jechuun illee dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadis gama isaaniin innaa Itoophiyaan walabummaaf abbaa biyyummaa ishee eeggachuuf dirqamtu Raashiyaan yeroo mara nu waliin dhaabbachuu isheef nan galateeffadha jedhanii jiran. Raashiyaan misoomarratti michuu ijoo keenya ta'uu ishee nan mirkaneessa, Itoophiyaanis walta'insa jiru daran cimsuu barbaaddii jedhan. Raashiyaa fi Afrikaa gidduu hariiroon daldalaa jiru waggoota shanan darban keessa dachaa dabaluudhaan doolaara biliyoona 20 ol ga'uu Puutin dubbataniiru. Gama biraan Raashiyaan liqaa Afrikaa irra jiru doolaara biliyoona 20 ol dhiisuu fi isheellee Puutin ibsanii jiran. Bara tokkummaa Sooviyeet duraanii Mooskoon sochii Afrikaan walabummaaf gootu deeggaruu akkasumas hoogganoota Afrikaa kan hegereef leenjii kennuu keessatti michuu ijoodha jedhaniiru. Erga bara 1991 tokkummaan Sooviyeet diigame as garuu jedhan Puutin hariiroo biyyi isaanii Afrikaa waliin qabdu gaddeebi'aa adeemuudhaan waggoota dhiyoo as Afrikaa keessatti akka humnoota alaa taate kan mul'atte Chaayinaa ta'uusee dubbatanii kunis Raashiyaan hirmaannaa seen Afrikaa keessaa qabdu akkatti fuftu dirqisiise jedhan.